Manova olona ny Baiboly. Lavy imbetsaka fa tafarina ihany. Tantaram-piainan'i Joseph Mitke. Teraka tamin'ny taona 350. Firenena Aostralia. Fiainany taloha mpijery sary vetaveta. Ny fiainako taloha. Avy any Alemaina ny dada fa nifindra tany Aostralia tamin'ny taona 1950. Nitady asa tany amin'ny toeram-pitsanjahana sy orinasa mpamokatra herinaratra izy. Nipetraka tany ambanivohitra tany Victoria izy ary nanambady aneny taty aoriana. Teraka tamin'ny taona 350. Nianatra Baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah neny rehefa afaka taona vitsivitsy. Mbola kely ary ady efa nahalala zelazainy Baiboly. Dada kosa tsy tia fivavahana mihitsy. Lasa nietraketraka sy naherisetra izy ka natahotra azy fadiranovany neny. Nianatra Baiboly ihany neny fa niafina. Lasa tiany ny zavatra nianarany ary niresahany tamin'ny menada izany rehefa tsy tao an-trano dada. Laza izy fa ho lasa paradisa ny tany ary ho sambatra izay raha manaraka ny fitsipikiny Baiboly. Voatery niala tao an-trano ary efa 8 taona fa naherisetra loatra dada. Nino aho hoe marina ny zavatra nampianariny neny avy tao amin'ny Baiboly. Tsy nampiaroka anefa le izy satria tsy zava-dehibe tamiko. Lasa elektrisianina tao amin'ny toeram-pitsanjahana arytany aho. Nanambady aho rehefa 20 taona ary nahazo vavikely izay 3 taona taorian' izay. Nandinika indray ary aho hoe inona ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainako. Fantatro fa afaka manampo ny fianakaviako ny Baiboly ka nianatra tamin'ny vavolombelon'i Jehovah. Nanohatra be anefa ny vadiko. Rehefa avy nivory andray andro dia nirahonany hoe na za tsy mianatra Baiboly intsony na za miala ao an-trano. Tsy hafa nanotra ka tsy nifandraintsony tamin'ny vavolombelona. Nanenina taty aoriana satria tsy nitohizako ny fianarako nefa fantatro hoe tsara le izy. Nampiseho asary vetaveta ny mpiara-miasa tamiko indray andro. Narikiriko ahy le izy nefa koa nanintonahy ka nanenjika ny eritreritro. Fantatro fa hosazian'Andriamanitra satria tadidiko hoe mialohan'ny Baiboly ny olona manao ratsy toy izany. Mbola nijery sary vetaveta foana nefa ka lasa tsy nampaninona intsony le izy. Nanjary nandevozin'le izy mihitsy aza. Vo maika nanao zavatra nifanohitra tamin'izay nampianariny neny ka nivary lavy nandritra ny 20 taona. Hita tamin'izay nataoko fa zava-dratsy ny nameno ny saiko. Lasa mpiteny ratsy aho sady tia nanao vazovazo maloto. Niova ny fiheverako ny firaisana ara-nofo. Betsaka ny vehivavy nirahako na dia mbola niara-mipetraka tamin'ny vadiko azy aho. Lasa alako sy narikiriko ahy ny tenako ary tsy nisy asiny intsony. Rava ny tokantraniko ary potika tanteraka ny fiainako. Nivavaka tamin'i Jehovah tamin'ny foko manontolo ary aho. Niverina nianatra Baiboly aho na dia efa 20 taona izany tsy nianatra azy io. Efa maty dada tamin'izay ary efa lasa vavolombelon'i Jehovah vita batisa neny. Ninanovan'ny Baiboly ny fiainako. Fa nipaka toy ny atsimo sy avaratra ny fomba fiainako sy ny fitsipikiny Baiboly. Te hatsapa n'le fedanan-tsaina mpanantenaina nefa ka niezaka hifehitena sy tsy hiteny ratsy intsony. Nanapa-kevitra koa fa tsy hijangajanga intsony na hiloka na himamo na hangalatra ao am-piasana. Tsy azo ny mpiara-miasa tamiko hoe nahoana ny te hiova be ohatra izany. Nanao izay ho afa n'izy ireo nandritra ny 3 taona mba hitaomana hiverina amin'ny taloha. Raha sendra solavaka kely aho ka ny safoaka nananompo dia fahaleria zareo ny teny hoe izay mihitsy lesy aho, izay le jeo taloha izay. Nahakarary ny foko ny tenin'izy ireo ka kivy be aho matetika. Feno sary vetaveta tao am-piasana na tamin'ny ordinatera izany na tamin'ny boky. Mifandefa n'ireny sary ireny ny mpiara-miasa toy ny fanaoko taloha. Niezaka niala tamin'ny fahazaran-dratsiko aho fa nataondry zareo foana izay amandriana ahy. Niangaviako ary ilay olona nampianatra Baiboly ahy mba hanampy sy hampahery aho. Niaino aho tsara izy rehefa nilazaiko taminy taompoko. Avy eo izy nanoro any izay andiny teny afaka manampy ahy. Nampirisihany koa mba hivavaka foana. Novoriko ny mpiara-miasa tamiko indray andro. Nasaiko nomendry zareo labera ny mpiasa roa izay efa niaiko fa miankindoha amin'ny toka. Tonga ry zareo dia nitabataba hoe aiza kosa e, ry zalahy azy efa miady mafy amin'ny fahazaran-dratsiny. Dia namaly aho hoe ie, zako. Tamin'izay voatsapan'ny mpiara-miasa tamiko hoe niady mafy aho mba tsy handevozin'ny boky sy sary vetaveta. Tsy niteren' ijery an'ireny intsony aho taorian'izay. Resika ihany ny fahazaran-dratsiko tamin'ny farany satria tena nanampy ahy Jehovah. Natao batisa ka lasa vavolombelon'i Jehovah tamin'ny taona 5 sy 9. Misaotra azy a fa mbola afaka manana fiainana madio sy sambatra indray. Zao vao azoko hoe nahoana no tsy tiany Jehovah ny zavatra tiako taloha. Ray be fitiavana izy ka te hiaro amin'ny vokadratsy ny fijerena sary vetaveta. Tena marina ny voalazan'ny Eobolana toko fahatelo andiny vadimy sy fahenina hoe matokian' Jehovah ny fonao manontolo fa aza metehitra amin'ny fahaizanao. Eritrereto izy amin'izay rehetra ataonao dia ataony mandeha tsara ny fiainanao. Sady miaro antsika ary ny fitsipikiny baiboly ny mahatonga antsika omby eo amin'ny fiainana. Ny sony raisika. Narikoriko any tenako taloha. Milamitsaina nefa zao sady misy asiny. Efa niova ary mamela ny heloko Jehovah sady manampy ahy. Nanambady an'i Karolina tamin'ny taona roa arivo. Kristianina mahafinaritra izy sady tian'i Jehovah ohatra. Milamina ny tokantranonay. Faly izay fa anisan'ny fianakavian'ny mpirala kristianina eran-tany izay madio sady be fitiavana. Tapitra ny lahatsoratra.